Dette en podcast fra Philadelphia-kirken Drammen. Vi ønsker å være en kirke for alle generasjoner gjennom alle sesonger I livet. Vi håper denne talen vil skape noe godt, og at du kan finne både håp, trøst og styrke I den kristne troen. Les mer om vår kirke på philadelphiadrammen.no.
Men vi I en taleserie nå om Galaterbrevet, og den heter «Å lese Bibelen sammen». Det det vi driver med nå. Forrige uke så startet vi på begynnelsen I kapittel 1, og nå skal vi jobbe oss videre. Det å lese, det gir bilder, ikke sant? Å lese, det kan berøre oss. Og å lese sammen som noe kollektivt, det en veldig fin ting å gjøre, men det også noe som høyst personlig. Fordi hvis jeg nå sier Svaberg, hvor gikk tankene dine nå? Kanskje til Kroatia? Eller til en varm sommerdag I Vestfold? Kanskje du tok og tenkte på et skrubbsår du fikk en gang når du var 5 år, og falt på Svaberg? Eller kanskje du tenker, Gud, jeg gruer meg egentlig skikkelig til vinteren? Å lese Bibelen sammen, det gjør vi jo med hvert vårt eksemplar I hånda. Men det bare noe vi har gjort en veldig kort tid I vår kristne historie, fordi I mange hundre år så var det jo bare presten som hadde det privilegiet å lese og fortolke. Forhåpentligvis til gangen for alle som hørte på. Men nå sitter vi her med hvert vårt eksemplar I hånda. Jeg kom på at jeg har noen gamle bibler hjemme. Dette her bibelen til min oldefar, Jensen, og til min oldemor, Maria. Og de har lest, og de har skrevet under, og jeg aner ikke noe om hvilke bilder de har fått når de har lest disse her. Og vi sitter med våre bibler og leser og skaper våre bilder. Og det det som gjør at jeg vet at vi skal lese de samme ordene I dag, men det kommer til å treffe dere forskjellig. Det kommer til å treffe oss forskjellig. Og det gjør at hvert gudstjenesterom helt unikt, selv om det de samme ordene som deles. Denne søndagen her, som sagt en del av en taleserie om Galaterbrevet I det Nye Testamentet. Og det har 5 kapitler, og I dag min prekentekst kapittel 2. Og det kapitlet det har 2 overskrifter. Det nummer 1, at Paulus blir anerkjent av de andre apostlene. Og punkt 2, det at alle blir rettferdig ved tro. Og vi skal bruke de 2 overskriftene som knagger, og jeg har tenkt at vi skal holde oss ganske tett på teksten. I dag. Men før vi stuper inn I teksten, så har jeg bare lyst til å gi et lite riss av konteksten, fordi Paulus, som har skrevet denne teksten, og det meste av det Nye Testamentet, han ble slått I bakken av Guds lys, cirka 17 år før disse ordene ble skrevet. Og det estimert at det ble skrevet I år 50 til år 52 etter Kristus, og et av de tidligste brevene som Paulus skrev. Og Paulus, han beskrev seg selv I kapittel 1. Dere som var her forrige søndag har hørt det, men mange av oss har det kanskje ikke friskt I minne. Og der står det. Derfor har vi jo hørt, eller dere har jo, beklager, dere har jo hørt hvordan jeg tidligere for frem som jøde. Hvor voldsomt jeg forfulgte Guds kirke og forsøkte å utrydde dem. Jeg gikk lenger I min jødedom enn mange jevnaldrende I mitt folk, og brant enda sterkere av iver for overleveringene fra fedrene. Men Gud, som utvalgte meg allerede I mors liv, og kalte meg ved sin nåde, besluttet I sin godhet og åpenbare sin sønn for meg, for at jeg skulle forkynne evangeliet om ham for folkeslagene. Forsøket å utrydde kirken, intet mindre, brant for overleveringen fra fedrene. Hva handlet det om? Jeg vil tippe at det handlet om omskjæring, om matregler, hvem man skulle dele brød med. Jeg vil tro det handlet om sterk etnisk identitet, som folkegruppe, som jøder. Det var språklige og rituelle tradisjoner. Ting som du ikke bare leser I en bok, men som sitter automatisk I ryggmargen. Du vet vad du mener før du trenger å tenke på det, eller du vet hvordan troen skal praktiseres uten å reflektere. Men så hadde Paulus vært på vei til Damaskus i dagens Syria for å fengsle kristne, da Guds ånd bare hadde slått ham helt ned og snakket til ham. Hvorfor, Paulus, forfølger du meg? Det var lyset som hadde kastet ham i bakken, og han klarer knapt å reise seg igjen. Han klarer ikke uten hjelp, og det tar 3 dager før han klarer å se. Og det den samme mannen som forteller om seg selv, at han vet at Gud hadde en annen tanke med livet hans. At helt siden han var i mammas mage, hadde Gud en tanke om hva han skulle bruke livet sitt til. Fordi han var kalt av Guds nåde, og Jesus Kristus åpenbarte seg selv, sånn at han skulle dele Guds nåde med alle som ville høre. Og det skulle man kanskje tro var grei skuring. Det høres ut som en gladsak. Man skulle drive med sånt. Men det var det jo ikke. Og det som skapte mest trøbbel for Paulus i starten, det var jo ikke sinte hedninger, men det var jo sinte apostler og nyfrelste jøder. Fordi Paulus, han hadde jo gått fra å være en radikal fanatik på ene siden, og så hadde det skjedd noe. Det er vanskelig å forklare. Så han ønsket å være alene og integrere denne omvendelsen etter dette sterke møtet med Gud. Så det er først 3 år senere at han drar til Jerusalem for å besøke Peter, en av de første disiplene, for å lære mer. Og han besøker også Jakob, som var Jesus sin bror, men han besøkte ingen andre, står det. Og så kommer vi til dagens tekst. Og vårt kapittel starter på denne måten her. 14 år senere reiste jeg opp igjen til Jerusalem, sammen med Barnabas, og jeg tok også Titus med meg. Jeg reiste dit på grunn av en åpenbaring. I et eget møte med de mest ansatte la jeg frem det evangeliet jeg forkynner blant folkeslagene, for jeg ville ikke løpe eller å ha løpt forgjeves. Men ikke engang Titus, som var med meg og som er greker, ble tvunget til å la seg omskjære. Dette kravet kom fra noen falske søsken som hadde sneket seg inn for å spionere på den friheten vi har i Kristus Jesus, så de kunne gjøre oss til slaver. Men ikke ett øyeblikk ga vi etter og bøyde oss for dem, for vi ville at evangeliets sannhet skulle stå fast hos dere. Her kommer det frem i teksten at det har sneket seg inn rykter om at den kristne må leve som en jøde. Men dette kravet er ikke sant, for den greske hedningen Titus, han kunne beholde buksene på. So far, so good. Men vi må lese videre. Og de mest ansatte, hvor store de er, betyr ingenting for meg. For Gud gjør ikke forskjell på folk. De stilte meg ikke alt overfor nye krav. Tvert imot, så innså de at det er betrodd meg å forkynne evangeliet for de uomskårende, slik det er betrodd Peter å forkynne for de omskårende. For han som gjorde Peter til apostel for de omskårende, han gjorde meg til apostel for folkeslagene. Og da Jakob, Peter og Johannes, de som blir regnet for å være selve søylene, forsto hvilken nåde jeg hadde fått, ga de meg og Barnabas hånden som tegn på fellesskap. Og vi skulle gå til folkeslagene, og de skulle gå til de omskårne. Vi måtte bare huske på de fattige. Og nettopp det har jeg lagt inn på å gjøre. Nå er Paulus inne i varmen, og det må være innmari fint. Etter å ha vært 17 år som en sånn omstreifende predikant, så er det jo greit å vite om gamle Kara synes at du gjør en noenlunde grei jobb. Men så begynner det å slå sprekker. For om Paulus er av den konsistente og konsekvente typen, så er hans broder Peter av en mer vaklende forfatning. Og det blir rett og slett et ganske ubehagelig oppvaskmøte mellom Peter og Paulus neste gang de møtes. Men da Peter kom til Antiokia, sa jeg ham imot rett opp i ansiktet. For oppførselen hans avskjørte ham. Før det kom noen fra Jakob, altså de omskårne jødene, så spiste han sammen med dem som ikke var jøder. Men da de fra Jakob kom, trakk han seg tilbake og holdt seg unna, for han var redd, de omskårne. På samme måte hyklet de andre jødekristne, så til og med Barnabas ble revet med i hykleriet deres. Men da jeg så at de ikke gikk rett fram etter evangeliets sannhet, så sa jeg til Peter, så alle hørte det, når du som er jøde lever som folkeslagene og ikke på jødisk vis, Hvordan kan du da tvinge folkeslagene til å leve som jøder? Og dette blir innledningen til noe av de mest radikale og utfordrende versene i det nye testamentet. For nå må vi bare følge godt med dere. For vi vet, men vi vet at ikke noe menneske blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved troen på Kristus Jesus. Derfor satte vi også vår lit til Kristus Jesus, så vi skulle bli kjent rettferdige ved troen på Kristus og ikke ved lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdig ved lovgjerninger. Men hvis også vi jøder blir stående som syndere når vi vil bli rettferdige i Kristus, er ikke Kristus da blitt en tjener for synden? Slett ikke. For hvis jeg bygger opp igjen det jeg har revet ned, da fremstår jeg som lovbryter. Ved loven døde jeg bort fra loven, så jeg kan leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Men Kristus lever i meg. Og det livet jeg nå lever i kjøttet, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg, og som ga seg selv for meg. Jeg forkaster ikke Guds nåde, for hvis vi kan oppnå rettferdighet ved loven, da døde jo Kristus til ingen nytte. Jeg vil starte med å si noe om den første setningen. Men vi vet jo at ikke noe menneske blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, bare med troen, ved troen på Jesus Kristus. Men vi vet at ikke noe menneske blir rettferdig for Gud ved gjerninger. Gjør vi det? Jeg tror dette er den aller største misforståelsen om hva det betyr å være en kristen. For hvis du og jeg hadde spurt tilfeldige folk på gata hva de tror kristne er opptatt av, så tror jeg at de ville kunne sagt noe som dette her. Hold deg fast. Kristne ønsker å være snille for å komme til himmelen. Folk som ikke er snille, kommer til helvete. Mange kristne er ikke noe snillere enn folk som ikke tror på Gud. Så lenge man har forsøkt å være et godt menneske, så kommer man til Gud den dagen man dør. Enig? Kanskje du satt og tenkte på noen andre formuleringer som du tror veldig godt igjen. Men dere, dette her er ganske alvorlig. For hva er det Paulus skriver? Han skriver, eller det virker som at Paulus skriver om et helt annet prinsipp. Et helt annet prinsipp. Her er det ikke loven som gjør deg rett, men troen og forankringen i ånden. Han sier at ved loven døde jeg bort fra loven. Så jeg kan leve for Gud, sagt på en annen måte. Et belønning- og straffesystem dør. Så Paulus kunne leve etter en annen lov. Nestekjærlighetens lov. Livets hellighets lov. Og Paulus skriver også i et av sine andre brev til romerne at jeg er død for synden. Så hvis synd i Guds øyne ikke eksisterer. Jeg vet at det er en helt sinnssyk ting å si. Men jeg sier det likevel, fordi det er det som er evangeliet. Hvis synd i Guds øyne ikke eksisterer, så eksisterer ikke synd. Det er ikke opp til mennesker å bestemme det. Det er Guds verk ene og alene. Guds verk er nåde. Betyr det at det ikke er noe som er skadelig for oss? Nei, det gjør det ikke. Betyr det at det ikke er noe som skader vår neste? Nei, det betyr det ikke. Men det finnes en lov med liten L, og det finnes en lov med stor L. Og den loven, kjærlighetens lov, den sover aldri. Selv når ingen ser, eller ikke finnes noen dommer som skal dømme. Og det er denne loven Jesus lærer sine disipler hver eneste dag. Kjærlighetens lov som styrer etter helt andre prinsipper. I påsken, for 2000 år siden, sånn røffelig, så skjer det mye i Jerusalem. Og på langfredag så blir Jesus korsfestet. Og byen er i fullstendig kaos, og midt i dette her så blir byen rammet av et jordskjelv. Og det rammer også tempelet, ikke sant? Og tempelet, det var mye mer enn et vakkert bygg. Det var jo et sted som man kunne gi syndsforlatelse til folket. Og frem til da så hadde folket fulgt veldig strenge renselsesritualer. Man offret ulike dyr for ulike typer synder. Og det var ikke gitt at Gud ville ta og godta øversteprestens syndoffer for folket og gi dem liv. Ypperstepresten han gikk inn I det aller helligste og offret på vegne av folket I håp om å få tilgivelse og få liv fra Gud. Men så, det her er ganske mindblowing. En ting for oss som nordmenn, men som for jøder. For det som skjer da, at Jesus har blitt korsfestet, sola har blitt mørk, og han har akkurat overgitt sin ånd tilbake til Gud, og så står det, da revnet forhenget I tempelet, fra øverst til nederst, det forhenget som hadde skilt det hellige fra oss. Det revner, og jorden skalv, og klippene slo og sprekker. Dette skjer, men det ingen som dør! Bortsett fra en, og det han som sa han var Guds sønn, kommet for å gi verden sannhet, fred, liv og nåde. Loven hadde fått sin fullendelse. Og det var nå tid for en ny pakt og en ny lov. Og jeg bare ser for meg, du har vært prest hele livet og snakket om at vi er avskilt fra Gud. Her det hellige, her dere, vi har ingenting med hverandre å gjøre. Og så revner det, og så det ingenting som skjer. Fordi det en lov skrevet på hjerteplater I stedet for steinplater. Og det en pakt som ikke gjennom offer, men gjennom fellesskap. Og forhenget det revner. Det ikke lenger noe som skiller mennesket fra Gud som egentlig. Og kanskje det det Paulus snakker om. At synd ikke finnes. At Kristus viste oss en annen lov som ikke basert på å gi og få I en eller annen sånn type kjøpslåing med Gud. Men at det handler om at Gud har flyttet inn. Og jeg gammel nok til å huske da vi gikk fra å leve på 1900-tallet til å gå over til 2000-tallet. De fleste av oss store nok til å huske det. Og vi husker kanskje hvor vi var også, akkurat den nyttårsaften der. Gjør du det? For vi var jo fryktelig spente. Hva skjer nå? Vil internett kollapse? Hva med bankene? Og det som skjedde, hva var det som skjedde? Ingenting skjedde! Ingenting! Alt fortsatte bare som før. Men så var det likevel et nytt årtusen. Det var likevel et nytt århundre. Og det helt umulig å skru tiden tilbake, om så bare for et sekund. For når nåden tar over for loven, så det som nyttårsaften 1999. Det fortsetter helt som før, samtidig så alt nytt. Og man kan ikke stille tiden tilbake. Man må bare ta det imot. Vi må si noe om Peter. For Peter, han førstelinje gjennom hele Jesus sitt virke. Han ser mirakler. Han hører lignelser, og han hører forklaring på lignelser. Han kjenner Jesus, og han kjenner ikke Jesus. Og nå Paulus, han så skuffet, han så sint, at han bestemmer seg for å irettesette han offentlig. Det ikke veldig mange voksne menn som liker det. Ikke voksne damer heller, for den saks skyld. Men han kan ikke la dette her være umotsagt. Og her min oversettelse av denne tordentalen til Paulus. Peter, du bare opptatt av å bli likt av de riktige folkene. Du bryr deg egentlig ikke om hva som faktisk rett. Og hva som faktisk synder mot din egen samvittighet. Du kan da ikke leve som en ikke-jøde når du sammen med ikke-jøder. Men så fort dine jødiske venner dukker opp, så blir du like jødisk som dem. Og vil at alle andre også burde være det. Det lavmål, Peter. Det langt fra å ferdes rett. Dette kapitlet her, det avsluttes med en nydelig skildring og en invitasjon fra Paulus. Og den første jeg tenkte på når jeg leste det, det var Andreas Hasseløy. Han var min ungdomspastor her på begynnelsen av 2000-tallet. Og jeg vet ikke, men at han var innom dette verset her, hver gang han hadde mulighet, det jeg villig til å vedde en kaffe på. For han startet ofte med å si noe sånn, «Nå skal jeg preke sokken av deg!» sånn. Etterfylt av «Jeg korsfestet med Kristus!» «Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever I meg!» Han sto på tærne, sånn trippa, ville at vi på 15 og et halvt år skulle skjønne hva det her betydde. Men vi lever ikke lenger selv. Kristus lever I meg. Det liv jeg nå lever I kjøttet, det lever jeg I troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Det krutt! For det finnes ikke kjøpslåing med Gud. Det bare et oppriktig og nakent hjerte. Og Gud, han har lagt spor I hjertene våre, sånn at vi finner veien hjem, kjærlighetsspor, som gagner hverandre og oss selv samtidig. Fordyper oss og retter våre gjerninger, sånn at de blir rettere. Ikke for å få, men for å gi og for å være. For å være et menneske som går I Jesus sine fotspor. Og til slutt, et deilig paradoks I denne teksten her, fordi at etter Paulus og Barnabas har blitt møtt av disse såkalte søylene I Jerusalem, det ganske voldsomt å være det, men de var sett på som søyler, så det tydelig at de har fått et mandat, ikke sant? Og en myndighet til å formidle Guds nåde til alle mennesker. Og Paulus han vet at det ikke gjerninger som gir han rettferdighet. Samtidig så det siste de får beskjed om vi måtte bare huske på de fattige. Og nettopp det har jeg lagt vind på. Fordi det noen handlinger og noen gjerninger som født I kjærlighet. Og det andre som født I loven. Og det to helt forskjellige ting. Til sist så må jeg tilbake til Ibsen. Sist jeg var her og talte for cirka et halvt år siden, så snakket jeg om Peer Gynt og hans møte med Bøygen, som alltid ønsket å lede ham utenfor livsalvoret. Og I dag så satt jeg og jobbet med den her I går, så bare, det et eller annet som mangler. Det mangler noe Ibsen her. Nei, men jeg har lyst til å avslutte med et annet av Ibsens kjente verk, som Brant. Og dette diktet ble påbegynt av Ibsen i 1864. Og da heter ikke diktet Brant, men Kold. Ikke Brant, men Kulle. Og I 1866 så bodde Ibsen I Roma, og han hadde I månedsvis tatt og kjempet med denne teksten. Men så skriver han I et brev til Bjørnstjerne Bjørnson, så gikk jeg inn I Peterskirken. Og der gikk det med en gang opp for meg, en sterk og klar form for hva jeg hadde å si. For Brann, han presten, som I sitt ønske om å leve for Gud, blir så streng, og det blir så trangt, at alle han elsker dør. Han følger plikten og budene, mens hans gudsforståelse, den kald, og den hard. Han ønsker å tjene Gud gjennom sin prestetjeneste, men det som problemet for Brann, det at livet blir bare trangere og trangere. Fordi han drevet av sin egen selvrettferdighet og forståelse av loven. Han bygger, på et tidspunkt, så bygger han en ny og større kirke. I håp om at savnet og løsningen til dette savnet skal ligge der. Men det gjør det. Det ligger jo ikke I det bygget. Diktet det starter med at han møter en bonde på vei over en isbre. Og Brann har ikke lyst til å følge bondens kloke råd, men gå sin egen vei. Og diktet avslutter med at sønnen hans har dødd av sykdom fordi han ikke vil flytte. Kona har tatt sitt eget liv. Og Brann har kastet nøklene til denne nybygde kirken I Elva. Alt på grunn av denne kullen. Og igjen så står han på isbreen med taterjenta Gerd, vet du. Hun gjør sin tjeneste her I verden. Men hun møter han også I starten av diktet. Og I det første møtet så har de denne vekslingen her. Brann sier, hvor går din vei? Til kirke. Så, da kan jo vi to slå følge. Følge slå. Vi to? Nei, jeg skal oppad her. Men der kirken jo. Den der? Ja, visst. Kom med. Nei. Der stygt. Stygt? Hvorfor? Jo, for der smått. Hvor har du sett en større bygd? En større? Åh, det vet jeg godt. Farvel. går der din kirkevei? Den bør jo til den ville hei. Følg med meg du, så skal du se en kirke bygd av is og snø. Neste gang de møtes på breen, da har livet gått og livet fart. Og Brand skjønner et glimt at nå det, nå har hans time kommet. Og Gerd, hun skyter en fugl, og en snøskavl faller, og det kommer bare et stort snøras, som tar med Gerd, som tar med Brand, og som jobber seg ned i denne bygda som han har brukt hele livet sitt på å tjene. Og i det bildet så skjønner jo Brand at nå det over, og da hører han de latinske ordene. Gud er kjærlighet. Noen ganger så tror vi at Gud trenger oss for å opprettholde sin hellighet. Det gjør han ikke. Hele himmelen er full av engler som har en oppgave, og det er å si hellig, hellig, hellig. Hele himmelen er full av engler som har den oppgaven, og de sier også til alle livets hjørner at livet er hellig. Det er hellig, hellig, hellig. Men det vi trenger, det er å virkelig la det kjærlighetsfylte livet som Gud har for oss, la det flyte. Så til sist en utfordring til slutt. Er det noe i dag som har noe fra dagens tekst som har rørt ved deg? Kanskje det noen gamle synspunkter som trengs å ses på nytt? Finnes det områder der Paulus ville tatt en alvorsprat med deg? Rett opp i ansiktet og sagt, vet du hva, det her... Hvilke splint hos din bror får så masse plass at du ikke ser bjelken i ditt eget øye? Og hva er det den bjelken hindrer deg i å se? Og ikke minst, jeg tror det samme er sant om oss. Som for Paulus, at vi er utvalgt allerede fra mors liv. At Gud har kalt oss ved sin nåde. At han har besluttet i sin godhet å åpenbare sin sønn for oss, slik at vi kan være nådens apostler for alle folk. For alle folk. Det må leses fra Gamle Testamentet før Hornorkester skal komme opp igjen. Jeg skal lese fra Jeremia 31:31. Fordi Jesus sier, det er ingenting av det som er skrevet som det skal strekes over, men det har fått sin fullendelse. Hør på disse nydelige versene her. Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg slutter en ny pakt med Israels hus og Judas hus, ikke som den pakten jeg sluttet med fedrene deres den dagen jeg tok dem i hånden og førte dem ut av Egypt, for den pakten den brøt de, enda jeg var deres herre, sier Herren. Men dette er pakten jeg vil slutte med Israels hus i de dager som kommer, sier Herren. Jeg legger min lov i deres sinn og skriver den i deres hjerte. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Da skal ingen lenger undervise sin neste og si, sin bror og si, kjenn Herren, for de skal alle kjenne meg. Både små og store, sier Herren, for jeg vil tilgi skylden deres og ikke lenger huske synden. Slik lyder Herrens ord.
Som en avslutning på denne podcasten ønsker vi å lyse Herrens velsignelse over deg. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.